Вие сте со SPS на Македонски. Запознавање со забраната за социјалните медиуми за тинејџери. Забраната за социјалните медиуми за тинејџери во Австралија е на прагот да започне, но се уште постои голема неизвестност за тоа како ќе функционира. Деталите продолжуваат да се развиваат, но едно е јасно. Семејствата играат централна улога во тоа како да им помогнат на децата да се снајдат со се што следи. Па како можете да разговарате со младите за овие промени и да водите здрави разговори за тоа како да останат поврзани со нивните врсници? Во оваа епизода ќе дознаете за предстојните промени и како експертите препорачуваат да им помогнете на децата да се подготват за промените. SBS. This is SBS Radio. Австралија ќе ја воведе својата забрана за социјалните медиуми за тинејџери во среда на 10 декември. Компаниите за социјални медиуми ќе бидат обврзани да преземат разумни чекори за да ги спречат лицата под 16 години да имаат сметки. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X и YouTube се веќе вклучени, а може да се додадат и дополнителни платформи. Одговорноста паѓа на самите платформи. Нема казни за родителите или децата, ако лице под 16 години се уште има сметка по датумот за почеток на забраната. Од компаниите се очекува да користат технологија за проверка на возраста, за да ја проценат возраста на корисникот и мора да понудат опции покрај скенирањето на владин документ за идентификација. Младите луѓе се уште ќе можат да гледаат содржини на некои платформи, како што се YouTube и TikTok, без да се логираат. Комесарот за е-безбедност, кој го надгледува во видувањето на забраната, вели дека е малку веројатно дека сите сметки за лица под 16 години ќе исчезнат на 10 декември и дека тоа ќе биде постепен процес. Но експертите велат дека е важно да се започне да се разговара со децата што порано. Доктор Катрин Пејдж Джефри, виш предавач по медиуми и комуникации на Универзитетот во Сиднеј, објаснува дека социјалните медиуми се важни за младите луѓе да се поврзат. Та смета дека обидот на родителите да разберат колку социјалните медиуми се важни во животот на младите луѓе е важен прв чекор.
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to get a better understanding of how important media and social media in particular is in young people's lives is an important first step.
Доктор Пејдж Джефри ги проучува дигиталните медиуми и семејствата. Таа вели дека дигиталните медиуми често создаваат конфликти во австралиските семејства, а несогласувањата можат да се појават кога родителите не разбираат колку се важни во животот на нивните деца. Родителите треба да ја признаат важноста на социјалните медиуми во животот на нивните деца и дека одземањето не е незначителна работа. Доктор Джефри вели дека многу млади луѓе ќе бидат вознемирени, а некои може да се чувствуваат изолирани.
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children and that having that taken away from them is not an insignificant thing. I think a lot of young people will be upset. Some may feel isolated.
Ризикот од изолација е особено загрижувачки за младите луѓе од маргинализираните заедници, вклучувајќи ги они од културно и јазично разновидно потекло. Младите луѓе кои живеат со лица со попреченост, млади луѓе во рурални или регионални области и LGBTIQ+ млади луѓе. Таа смета дека родителите треба да разговараат со своите деца и да се осигурат дека тие воспоставиле други начини да останат поврзани со врсниците за да бидат сигурни дека не се одсечени.
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of staying connected with peers to make sure that they are not cut off.
Лео Хид, менеджер за услуги во Kids Helpline, вели дека е важно да се запомни дека онлайн заедниците можат да бидат поважни за младите луѓе од маргинализираните заедници, бидејќи тие можеби немаат исто чувство на поврзаност и безбедност во нивната реална средина. Хид вели тоа е важна порака што треба да се пренесе на родителите, возрастните и на владата, дека овие заедници и врски што ги воспоставуваат младите луѓе имаат голема корист за нив и дека тие често го прават тоа на безбеден начин.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can, that these communities and connections that young people are making have great benefit for them, and that quite often they are doing it safely, and that they do have confidence and competence to navigate the complexities of this, and that we shouldn't underestimate them.
eSafety обезбедува ресурси на својата веб страница за родители и деца, вклучувајќи почетни упатства за разговор и водич за подготовка за да им помогне на младите луѓе да се подготват. Други групи, како училишта и служби за поддршка како Kids Helpline, исто така нудат свои ресурси. Господинот Хид вели дека е важно да не се отфрлуваат чувствата на младите луѓе. Хид вели ги охрабруваат родителите да разговараат со децата за опциите, како ќе управуваат со својата благосостојба преку оваа транзиција. Каква друга поддршка би можеле да имат ако почувствуваат дека ќе го изгубат ова силно чувство на поврзаност со некоја личност онлайн? Што друго би можеле да направат за да го решат тоа? Дали може да биде врска во реалниот свет на која би можеле да се потпрат? И дали има работи со кои родителот би можел да ги поддржи за да им помогне да ги имаат тие врски.
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition. What other supports might they have? If they felt that they're going to lose this strong sense of connection with this person online, what else could they do to manage that? Could it be a real well connection that they could look to? Are there things that the parent could support them with to help them have those connections?
Тој вели дека чекорите ке се разликуваат на различни платформи, но разговорот со децата за предстојната забрана може да им помогне да се прилагодат. Ова може да вклучува заедничка работа за зачувување на нивните фотографии, видеа или други спомени пред да им се затворат сметките. Како би се одлучиле за преземање на сите ваши омилени селфиња со вашите пријатели? Дали постојат други начини на кои би можеле да го реплицирате тоа на безбеден простор со некој од апликациите кои се се уште достапни? Или постојат сосема различни опции што би можеле да ги разгледате за да се задоволи дел од таа потреба?
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group. Are there other ways that you might be able to replicate that in a safe space with some of the applications that are still available? Or are there completely different options that you could look at to have some of that need met?
Една стратегија што ја препорачува Kids Helpline е да им дадете на вашите деца Get Out of Jail Free Card или картичка за ослободување од затвор без надомест. Пример, кажете им на вашите деца дека ако се случи нешто онлайн, каде што им е потребна помош, дека можат да дојдат кај вас и само да ви кажат, а вие нема да реагирате во моментот, туку ќе ги сослушате и ќе им помогнете да го надминат тоа.
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help, that they can come to you and just tell you and you will not react in the moment and you will listen to them and you will help them through it.
Господинот Хид вели дека младите луѓе често велат дека не сакат да им предизвикаат дополнителен стрес на своите родители со парање помош. Бидејќи младите луѓе веројатно ќе се обидат да најдат начини да продолжат да ги користат овие платформи на социјалните медиуми или нови услуги што не се вклучени во забраната, тие сепак може да доживеат онлайн штета. Господинот Хид вели дека ова потикнува отворена комуникација без страф од тоа да се најдат во неволја. eSafety ги предлага програмата Peer-to-Peer на Kids Helpline, My Circle и форумите Beyond Blue како безбедни алтернативи за младите луѓе да се поврзат онлайн. Доктор Пејдж Джефри вели дека е важно да се продолжи да се разговара со децата за нивните искуства онлайн, дури и откако забраната ке стапи на сила. Родителите треба да ги продолжат разговорите со своите деца за безбедноста на интернет, за ризиците на интернет, бидејќи многу од ризиците на интернет не се само на социјалните медиуми. постојат многу ризици пошироко и едно од најлошите нешта што родителите може да го направат е да се откажат од тие разговори со младите луѓе, потенцира доктор Пејдж Джефри.
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations with their children about online safety, about online risks, because a lot of the online risks are not just on social media. There are a lot of risks more broadly. So I think one of the worst things that parents can do is just now kind of disengage from having those conversations with young people.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.